počúvate Liptovcast, podcast a videocast o zaujímavom živote na Liptove. Ak sa niekedy zamýšľate nad tým, že kto pomáha tomu, aby Liptovcast fungoval aj naďalej, tak okrem iných je to napríklad aj miestna akčná skupina Dolný Liptov, vďaka ktorej máte možnosť aj tieto minúty sledovať. A to z toho dôvodu, že našim hosťom je človek, ktorý má čo dočinenia s miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov. Našim dnešným hosťom je starosta obce Ludrová, pán Peter Slimak. Pán starosta, ahoj.
Ahoj, ahoj, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a sledovateľom dnešnej relácie.
Ja len poviem na začiatok, že starostom, primátorom a ctihodným ľuďom by sa malo vykať, ale keďže my už sa poznáme niekoľko dlhých rokov a už čo to máme tiež za sebou, tak dovolím si teda vždycky ťa oslovovať pán starosta, ale budeme aj priateľsky týkať.
Samozrejme, myslím, že aj vekovo nie sme si moc vzdialení, takže budem rád a poctený, ak to takto bude.
Poďme začať tak celkom z hurta a povedzme si, ja som teraz spomínal na začiatku, že ty si starosta. Koľké obdobie už starostuješ?
Starostujem už štvrté volebné obdobie, čo je teda už pomerne dosť a starostom som sa stal ako mladý človek. Mal som 28 rokov, keď som sa stal prvýkrát starostom. Tie očakávania boli rôzne, avšak keď som vúpol do tejto funkcie, tak teda nastalo také pretriezvenie a teda tá realita každodenných dní a naozaj to slovo starosta je odvodené od slova starosti, starať sa. Takže pomaly som sa dostával do tejto problematiky a dnes teda môžem povedať, že čo to už mám za sebou a viem sa v tejto oblasti viac menej tak orientovať.
Ty si začínal, keď si mal 28 rokov na pozícii starostu. Pamätáš si taký prvý týždeň, kedy nastalo to vytriezvenie, o ktorom rozprávaš?
Tak to vytriezvenie nastalo, keď som sa troška oboznámil s ekonomikou tej obce, nakoľko v tých predvolebných nejakých myšlienkach a aj predvolebných agitáciách som teda mal obrovské plány, ako všetko idem zmeniť, ako budeme investovať. Avšak po získaní starostovského mandátu som zistil, že teda obec je nie v moc dobrej finančnej kondícii, má zobratý úver, takže všetky tieto moje vízie sa museli prispôsobiť týmto skutočnostiam a museli sme začať pracovať hlavne na nich, aby sme teda mohli pokračovať aj v tých rozvojových aktivitách, ktoré samozrejme postupom času prišli.
Ani títo ľudia nevytýkali, že ty si nám nasľuboval a teraz...
Tak myslím, že nie, nakoľko o tej situácii, ktorá v obci bola, som teda informoval i hneď na takom stretnutí povolebnom, kde teda som zvolal ľudí, aby sme si vysvetlili určité skutočnosti.
Naša Liptovcast je relácia, ktorá už viac ako 2 roky vychádza a každý týždeň majú naši diváci a posluchači možnosť sledovať, ale vždycky sa stáva, že keď tu máme starostu, tak vždycky pribudnú nejakí noví sledovatelia a ľudia, ktorých táto problematika zaujíma. Ale musím povedať, že je podľa mňa aj celkom väčšie množstvo ľudí, ktorým obec Ludrová nie je až taká známa. V smysle, že samozrejme my všetci vieme, Ludrová podľa názvu vieme, že to je v okrese Ružomberok a tak ďalej, ale poďme si tak trošku bližšie povedať o obci. Aká je veľká tá obec? Koľko má, ja neviem, ulic? Koľko obyvateľov má?
Tak v obci máme momentálne 987 obyvateľov. Podarila sa nám taká nemoc lichotivá vec, že sme teda klesli pod 1000 obyvateľov, čo je dôsledok takej možno aj dávnej minulosti, keď teda obec bola takzvanou podanskou obcou, obci Liptovská Štiavnica a jednou z ulic mesta Ružomberok. Čiže toto sa ozrkadlilo pri spojení obce Zemianska Ludrová a časti mesta Ružomberok pod názvom Vila Ludrová, kde teda katastre nám ostali okliešnené, čo asi najväčšej miere, kde Liptovská Štiavnica si ponechala úplne skoro celý kataster Zemianskej Ludrovej a mesto Ružomberok zase kataster Vila Ludrovej. Takže tento kataster máme o výmere iba 535 metrov štvorcových a rozdrobenosť a táto malosť katastra nám neumožňovala nejaký veľký rozmach bytovej výstavby. To pevne verím, že v najbližšom období dokážeme zmeniť, nakoľko sme v lokalite pod Čerenami ukončili projekt jednoduchých pozemkových úprav, v rámci ktorých sme tzv. Skomasovali 18 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá teda bola využívaná viac menej na kosenie a vytvorili sme teda zhruba 140 nových stavebných pozemkov, ktoré sú sprístupnené miestnou komunikáciou, avšak ešte je k ním potrebné pritiahnuť inžinierske siete. Čiže toto je aj takou nosnou témou najbližších období, kde teda sa chceme zamerať na túto individuálnu bytovú výstavbu a tým aj pozdvihnúť počet našich obyvateľov.
A cítite aj ten dobyt po tých možnostiach na bývanie?
Áno, cítime to a aj to na vlastné oči vidíme, nakoľko ak poslucháči a sledovatelia navštívili v nedávnej minulosti našu obec, tak pri vstupe isto zaregistrovali masívnu bytovú výstavbu, avšak táto patrí do katastrálneho územia obce Liptovská Štiavnica. Takže záujem o výstavbu je. Uvidíme, ako teda sa zachovajú tí jednotliví vlastníci a akú ochotu budú mať tie pozemky rozpredať.
Tak je nutné povedať, že obce, ako aj si spomínal Šťavnica, ale aj vaša Ludrová sa skutočne rozkladajú v krásnom prostredí, v oklopení hôr. Človek to má možnosť vidieť a sledovať. Je to taký raj na zemi. Ja myslím si, že naši diváci a posluchači vedia, ja som svojho času robil na meste Ružomberok a ja som vždycky tak závidel potichu obciam a aj vám, že človek sa rozhľadne a vidí pole tam, pole hen tam. Tak si to vie tak v hlave predstaviť, že tu by mohlo vzniknúť 200 domov, tu 100 domov. Hej, že príde mi to také jednoduchšie. Ale je to skutočne také jednoduché, akože urobiť z pola ulicu?
Tak nie, jednoduché to samozrejme nie je. Je to dlhodobý proces. Napríklad tie pozemkové úpravy v našej obci trvali dlhých 6 rokov. Ním ešte predchádzalo schválenie územného plánu, ktoré sa ťahalo tiež určité obdobie, pretože ľudia sa snažili si svoje predstavy pretaviť do tohto závažného dokumentu. Takže je to proces nielahký, tak po administratívnej stránke z hľadiska zákonných náležitostí, ale aj po stránke tej ľudskej, kde teda tí jednotliví vlastníci si snažia presadiť tie svoje požiadavky a názory. No a samozrejme tiež to nie je ľahké skrz toho, že teda musíme chápať, že aj tú poľnohospodársku pôdu k tej obci potrebujeme. A teda som rád, že ešte v našej obci jednak funguje poľnohospodárske družstvo, ktoré tieto pozemky obrába, ale taktiež drobní súkromne hospodáriaci, či už roľníci, alebo len tak domácnosti, ktoré ešte stále si sadia buď zemiaky, alebo nejaké obilie pre ten dobytok, ktorý doma chovajú. Takže je to potrebné pozerať z takých viacerých aspektov a vnímať veľmi citlivo, že nie povedať len tu ideme stavať a skrátka s tým sa musíte vyrovnať. Čiže predchádza tomu kopec konzultácií, nejakých verejných hovorov a hľadania možností, ako to vieme urobiť.
Pred 4 volebnými obdobiami si ty ako mladý Peter Slimák začínal na pozícii starostu. Dnes máš už skúsenosti, ktoré si počas týchto období nazbieral. Čo si myslíš, že je taký najväčší problém vašej obce, ale možno aj tak všeobecne obci na Slovensku? Čo sú ich problémy?
Tak ja jak problémy možno vnímam napríklad to rozdeľovanie tých eurofondov, že teda obce nielen tu v okrese, ale na celom Slovensku medzi sebou, tak povediac, súperíme, kto získa najviac tých dotácií a sme mnohokrát odkázaní na vôľu alebo nevôľu bratislavských úradníkov, ktorí spoza okrúhleho stola rozhodujú o tom, že či Ludrová alebo Štiavnica dostane nejakú dotáciu, či už na školu, škôlku, verejné priestranstvo, futbalový štadión. Oni, tí úradníci, nemajú ani páru o tom, že či to tá obec potrebuje alebo nepotrebuje. Hej? Či je to dôležité pre jej rozvoj alebo nie je. Čiže toto vidím také nespravodlivé a nie čestné rozdeľovanie a skôr by som si vedel predstaviť, že teda každá obec by si vypracovala nejaký dlhodobejší plán investičných akcií a boli by jej prideľované určité finančné prostriedky, v rámci ktorých by si tie investície podľa svojho uváženia realizovala. Po nejakom určitom čase by teda prišli tí úradníci z tej Bratislavy, skontrolovali, či obec to urobila tak, ako to má definované a išlo by sa ďalej. Hej. Takto by som videl naozaj perspektívne napredovanie tých obcí a rozvoj. Pretože v momentálnej dobe môžeme konštatovať, že v niektorých obciach, ktorí sú spriaznení, majú pomaly zlaté chodníky a v niektorých obciach nemajú ľudia pitnú vodu, nemajú kanalizáciu. Takže z tohto pohľadu asi asi takýto problém. No a ďalším takým problémom, ktorý pociťujem, je, že teda štát na nás neustále prenáša kompetencie, povinnosti, ktoré vôbec nie sú kryté finančne, ani personálne. Nakoľko my ako obce, naša obec má troch administratívnych pracovníkov, z toho jedným s ním som ja. A teda máme sa čo obracať, aby sme mali stíhať to, čo nám zákon káže. Nie to ešte sa pustiť do nejakého veľkého európskeho projektu, ktorý potrebuje obrovskú administratívu, kopec žiadostí, ja neviem, správ a kadečoho. Čiže na toto takéto malé obce kapacity nemajú. Samozrejme, potom sú nútení si to obstarávať externe, čo stojí obec ďalšie prostriedky a tie potom chýbajú na ďalší rozvoj.
Rozumiem. Ale som veľmi rád, že práve teraz spomínaš tie európske peniaze a eurofondy, pretože práve to je téma, o ktorej si sa sem prišiel rozprávať s nami, teda o ktorej sa chceme my s tebou rozprávať, pretože v poslednej dobe vám vyšiel projekt Europrojekt, získali ste európske peniaze a máte nové osvetlenie v istej časti. Tak poďme si o tomto konkrétnom projekte viac povedať.
Takže projekt osvetlenia pouličného sme teda realizovali s podporou jednak miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, ktorá nám poskytla čas finančných prostriedkov na jeho realizáciu, ale aj z dotácie Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí, ktoré každoročne pridelujú určitej skupine obcí, ktorá teda podá túto žiadosť. Čiže tento projekt kvázi môžeme rozdeliť do takých etáp, kde prvá etapa bola teda realizovaná z tej dotácie Ministerstva financií a druhá etapa bola realizovaná z projektu miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, v rámci ktorého sme získali 20 158 eur ako dotáciu na výmenu 40 svietidiel situovaných pri hlavnej ceste, ktorá vedie našou obcou. Toto činilo zhruba 65% celkovej investície a zvyšných 10 854 eur sme teda hradili z prostriedkov obce.
Vlastných. Vieš si predstaviť, že by takýto projekt bol čisto hradený z vlastných prostriedkov obce? Zvládla by to obec?
Tak v určitých momentoch by takto malé množstvo ešte obec zvládla, avšak bolo by to roztrúsené do úplne niekoľkých desiatok rokov, môžem povedať, lebo naozaj v našom rozpočte ostáva veľmi malé percento financií, ktoré môžu byť určené na investičnú výstavbu. Hej. A hýbe sa to rádovo 10-20 tisíc eur. Záleží od toho, ako v tom roku teda plynú tie podielové dane. Ale čo všetko tá obec potrebuje. Hej, podľa môjho názoru sú aj dôležitejšie veci, ako bolo toto verejné osvetlenie, ktoré v obci je potrebné realizovať. Avšak využili sme možnosť výzvy, ktorá bola vyhlásená prostredníctvom miestnej akčnej skupiny a zrealizovali sme tento projekt, ktorý hodnotím ako veľmi prospešný a takisto ako prospešný si ho hodnotia aj obyvatelia obce.
Obec Ľudová má teda troch zamestnancov, však si spomínal, že traja administratívni pracovníci vrátane pána starostu. Je pomerne známe, že európske projekty sú administratívne náročné záležitosti, častokrát byrokraticky až prehnané, aspoň tak som to počul u niektorých ľudí, ktorí mali tu možnosť aj sedieť tu. Zvládla by obec o troch zamestnancoch získať európske peniaze aj povedzme bez príspenia alebo bez pomocnej ruky miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov?
Tak môžem s hrdosťou asi povedať, že áno, nakoľko máme osobnú skúsenosť s tým, že teda sme získali skoro 500 tisíc eur na výstavbu múzea ručnej výroby papiera v rámci polsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce, kde teda sme tento projekt si realizovali vlastné režii. Takže poviem, že áno, ale bolo to obťažné. A realizácia v spolupráci s miestnou akčnou skupinou bola, poviem, prechádzka ružovou záhradou oproti tomu, čo sme museli absolvovať pri výstavbe múzea ručnej výroby papiera. Takže považujem miestnu akčnú skupinu ako ľudí na správnom mieste, k ktorí napomáhajú jednak samotnému čerpaniu, ale aj celkovej príprave toho projektu, aby teda nenastali žiadne komplikácie, či už pri podávaní žiadosti, ale aj pri jeho realizácii.
Áno, áno, rozumiem. Ja som svoje tvrdenie teda opieral iba o názory ľudí, ktorí nám aj tu v štúdiu rozprávali, teda, že, no, že bolo to dosť náročné a sú aj náročné tieto veci. A vždycky dávam takú otázku, že keby bola ešte možnosť, či by ste do toho šli znovu?
Samozrejme, to nie je o čom. Sme radi každému získanému evru a teda sme ochotní ísť aj do toho rizika, že teda nás to bude stáť nejaký čas, energiu na to, aby sme po administratívnej stránke tieto projekty zvládli.
Rozumiem. Je rok 2023, začína na 24 už je dokonca. Ja, rok 2024.
Uteká nám to.
Začína sa nám jar pomaly, blíži sa leto a do volieb ešte ostáva zhruba 2,5 roka. Teraz možno trošku nesúvisiace s voľbami, ale aké má obec Ludrová plány do blízkej aj vzdialenej budúcnosti? Čo vás čaká? Osvetlenie teda máme už povedzme za sebou. Nech len svieti najbližších. Koľko slúžilo to predošle?
To predošle bolo zhruba od nejakého roku 2009 realizované, takže no, malo už tiež niečo za sebou, ale...
Predpokladám, že to nové bude úspornejšie a aj dlhšie vydrží, takže nech len svieti obyvateľom, ktorí budú mať teraz bezpečnejší život. Ale čo ďalej vás čaká? Čo čaká obyvateľov Liptovskej... čo čaká obyvateľov Ludrovej?
Takže aj v tomto nieľahkom období pre samosprávy, kde teda tých finančných prostriedkov je nedostatok, sa snažíme minimálne pripravovať tie projekty. V nedávnej dobe sme podali projekt na takú komplexnú rekonštrukciu našej základnej školy, ktorá teda bola postavená v roku 1940 a teda už má čo to za sebou. Prešla síce nejakými drobnými čiastkovými rekonštrukciami, ale naozaj potrebuje komplexnú rekonštrukciu, ktorá bude primárne zameraná na energetické zhodnotenie tejto budovy, čiže plánujeme zatepliť obodový plášť, strechu, vymeniť okna, vymeniť kúrenie, palivovú základňu, ale takisto pustíme sa do aj takých inovatívnych technológií, chceme namontovať fotovoltaické panely spolu s batériovým úložiskom, kde by sme teda získanú energiu vedeli využívať pri prevádzke tejto základnej školy. Čiže tu sme podali žiadosť na Slovenskú agentúru životného prostredia, ktorá má vyhlásenú výzvu a teda žiadame o dotáciu zhruba 1,2 milióna eur. Tak pevne verím, že budeme úspešní a opäť sa nám podarí zveladiť a zrekonštruovať ďalšiu budovu v našej obci. Ďalším projektom, ktorý máme práve v posudzovaní, je rekonštrukcia šatní na fotbalovom ihrisku, kde sme sa zapojili do výzvy Fondu na podporu športu, v rámci ktorého sme žiadali o pridelenie dotácie vo výške 130 000 eur na rekonštrukciu jestvujúcich šatní, ktoré takisto pochádzajú zo 60. rokov minulého storočia a slávu, najvyššiu slávu už majú za sebou. Takže z projektov asi toľko. Nadviažem ešte na to verejné osvetlenie, tam taktiež očakávame vyhlásenie žiadosti. Myslím, že prostredníctvom Ministerstva regionálneho rozvoja, ktoré prisľúbilo niekedy v pol roku vyhlásenie výzvy na taktiež zvyšovanie bezpečnosti v obciach, čiže bude to obdobné a chceli by sme dotiahnuť projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci až do konca, kde teda máme predprípravu na také inteligentné riadenie týchto svetelných bodov, v rámci ktorého ich dokážeme stmievať alebo úplne v niektorých častiach obce vypnúť. Čiže malo by to už takú nadstavbu a samozrejme dorobili by sme aj ostatné časti obce.
Toto boli vaše plány takéhoto technického charakteru. Poďme sa trošku pozrieť do kultúry. Začína leto, každý sa pýta, že čo bude v lete. Ako vyzerá letný život v obci Ludrova poviem to tak, kultúrnej stránke? Máte nejaké majalesy, alebo budú nejaké dni obce, alebo niečo podobné?
Takže možno prv, kým sa dostanem k tým letným podujatiam, nedá mi nespomenúť kultúru v našej obci počas fašiangov, alebo teda počas fašiangového obdobia, kde v uplynulom roku sme absolvovali dovedna 6 kultúrnych podujatí v rámci Fašiangu. Z toho boli 4 plesy a jeden detský karneval a jedna taká fašiangová zábava, ktorá niesla sa v tradícii tradičnej fašiangovej bursy, ktorá v našej obci mala dlhoročnú tradíciu a odohrávala sa počas 3 fašiangových dní. Tento rok sme to vtesnali do jedného. A teda bolo to naozaj bohatá plesová a kultúrna fašiangová sezóna v našej obci.
Áno, áno.
Čo sa týka letného obdobia, začneme už v blízkej budúcnosti, a to sadením májov. Toto má pod svojím patronátom dobrovoľný hasičský zbor, kde teda na začiatku mesiaca zasadia veľké máje pred kultúrnym domom a pri poľnohospodárskom družstve a následne v podobe malých vetvičiek aj do každého domu v našej obci.
Do každého, každého?
Do každého,
nie
každého.
Nie iba tam, kde je dievčat na výdaj?
Nie, nie, do každého domu je to len taká malá vetvička, ale teda symbolizuje to ten príchod jary.
Ano.
Je to takisto už dávna tradícia a aj od dávna to realizujú požiarníci v našej obci. Následne za doprovodu ľudovej muziky prejdú celou dedinou, povinšujú ľuďom peknú jar, hej. A všetky tieto veci. A o týždeň na to pozývajú ľudí na majovú veselicu do kultúrneho domu. Takže toto je takým prvým podujatím. V rámci tohto plánujeme aj detský majáles, avšak to uvidíme, ako nám dovolí počasie, a od toho to všetko odvinieme. Ďalšou akciou, ktorá stojí za zmienku, je obnovený beh Ludrovskou dolinou, ktorý napísal po dlhom období od roku 1989 v Lani taký nultý začiatočný ročník, a tohto roku by sme to teda chceli otvoriť prvým oficiálnym ročníkom po tej dlhej odmlke, a dňa 22.6. sa teda uskutoční beh Ludrovskou dolinou, kde v hlavnej mužskej kategórii pobežia úsek dlhý 10 kilometrov. Čiže 5 kilometrov hore do Ludrovskej doliny, 5 kilometrov nazad na futbalové ihrisko. Takže toto by mala byť taká náplň letných mesiacov. Pomedzi to plánujeme aj futbalový turnaj, ktorý je spomienkou na zosnulých dvoch futbalistov, ktorí tragicky zahynuli u nás v Ludrovskej doline. A teda ich priatelia spolu s obcov a obecným športovým klubom sa rozhodli si pripomínať ich spomienku takouto formou, nakoľko obidvaja boli futbalisti a mali blízko k tomuto športu. Takže toto sa odohrá v mesiaci júl. Takisto súťaž Železný hasič, myslím, že to bude tiež v máji, ak sa nemýlim. A
tak
ešte ďalej, nejaké iné kultúrne a športové podujatia, až završíme to Mitrovými slávnosťami, ktoré nás tento rok čakajú taktiež na konci septembra. Myslím, že je to 26.9.
Tak znie to ako výborný kultúrny program v obci Ludrová, na čo sa samozrejme verím tomu, že na niektoré z nich sa aj prídeme pozrieť osobne. Pán starosta, ti ďakujem veľmi pekne, že si bol súčasťou Liptovcastu. Ďakujem pekne aj za to, že tvoje aktivity a všetkých tvojich spolupracovníkov nielen na úrade, ale aj iných ľudí, ktorí sa podieľajú na chod života v obci Ludrová. Tak ďakujeme za to, že robíte svoju prácu v prospech verejnosti. No a všetkých vás pozývame, navštívte obec Ludrová nielen počas podujatí, choďte sa pozrieť, ako tam je krásne, a keď jedného dňa skomasujú, čo majú skomasovať, tak si tam kúpte pozemok, ak by tam bol nejaký na predaj. Pretože obce potrebujú rásť.
Tak, je to tak. A tú komasáciu už máme za sebou, takže pozemky si už v dohľadnej dobe budete môcť kupovať.
Tak šetríte.
A samozrejme, aj ja vás srdečne pozývam na návštevu našej obce. A na záver mi nedá nespomenúť, v ktorej máme nádherné múzeum ručnej výroby papiera, kde sa môžete dozvedieť všetko o ručnej výrobe papiera. Máme takú novinku, začíname vyrábať papier zo slonieho trusu. Nadviazali sme spoluprácu s Bojnickou zoo, do ktorej budeme dodávať pololátku na takúto výrobu papiera, a chcú ho realizovať aj v Bojnickej zoo. Takže obec Ludrová sa aj takýmto počinom dostáva do povedomia obyvateľov nielen nášho regiónu, ale aj celého Slovenska. Super. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetko dobré.
Ďakujeme ti aj my. No a vám na záver len dodám, že sledovali ste Liptovcast, týždenný podcast o zaujímavom živote a zaujímavých ľuďoch Liptova. Ak vás táto epizóda bavila, tak si nás pozrite aj budúci týždeň a ak máte chuť dobehnúť všetko, čo ste doteraz meškali, v prípade, že ste si nás dnes pustili poprvýkrát, tak navštívte naše sociálne siete alebo stránku www.liptovcast.sk, kde sa nachádza archív s vyše 100 dielmi, ktoré sme už mali možnosť absolvovať. No a na záver, keďže sme v takom špecifickom období, tak len poprajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. No a uvidíme sa opäť v stredu o 18.
Ďakujem pekne. Dovidenia.